Radio Kapi. Oh Kapi. Basangura biso Alex Mbuiki Sevesa.
Obisika biso bozo mikoya kolanda sango na biso kotala lingala ya poko ya lelo boboto pe kimio mabota mabino awa na Kinshasa bayekoli ya boko bitelo ya likolo bakiteki yo babalabala po ya kopalela bomatisi talo ya bokumbi batoto transport na bilembo baipulusu bayebisi te bakangi bayekoli mwambe pe bato basusu motoba baye bazalaki kotia mobulu. Umatali kolongono bwa nzoto motango ya bakoni bwa ebola momati na bikoro sango epesa maki kati na lapolo ebimaki onzela ya misala ya kolongono bwa nzoto sika banganga mayele batinda maki kuna utolobilo leki. Kati na sango eye tokolanda moko ya balobeli ya libota ya Rossi Mukendi omatali matanga pe bokunda miboye ye awaka na milulu ya 125 ya sanza ya ibale moleki nde tolandi mansona bolaisi mamwa bopemi. Poko elamu mapote mabino banso, mobulu momona na kile lolo ye yambo ya nzanga, uboko bitelo ya likolo ya ngumba Kinshasa, po ya kotele mela, bo matitalo ya ukumbi batoto, transport, ndakisa na INBTP, kuna bapanzaki bayekoli na bobeta kaba gaz lacrimogène na unikin, kolanda na yoko mokambi ya etelo, onzela ya singa ya Radio Okapi, bayekoli bamekaki kokita na rompwenga ba onzela ya intendance, kasi bayi pulusu, bapekisa kibango, nzokande na UPN, bayebisaki te, maso mazalaki na kimia omatali ista nde tolanda litatoli ya yoko moyekoli.
Gana za ita ita ko ni wetu tusali ba pora kimboka tumoni kimboka eza bete bati ezo mata en désordre donc to comprendre de problème ni nezali lelo tusali ba pona ko contester ba tu wana parce que ba matisi pri ya transport eza ya kumata au moment où population mongo ezo mona na te ba ba wo nyoko ama ba to souffrir de tina ista to leki zela ya kabinda to leki station wana ni station wana bokasa après sa bokasande to ekokuta la police eza wana ezo zela biso tomoni la police babanda kolase ba lacrimogène nde eye kokoze donc badega yango nde esayeke biso tokima donc oyo toyebi te saeza mosusu plase bakendaki toza donc toza na ita ntango tozongaki tokutaki bapolisier mosusu na ita baosala basekurité wana oyo tobima te parce que baloja mosusu basikala kuna na ita babanda kotala mobulu wana na liboso ya ita wana kokanga bamituka banini mpona batransport wana yango
po ya kolobela bilembo ya milulu mina Colonel Pierrot Monamputu ona molobeli ya pulusu andimisi te bayekoli mwambe bakangemaki pe bato basusu bakotiaka mobulu motoba kouta na kindele basukisamaki. Umatali kolongono bwa nzoto motango ya bakoni bao ebola mumatili susu etando ya bikoro sango epesa mikati na liyebisi ya misalami ya kolongono bwa nzoto ola polo la bango ya lobilo leki mwamusalami sato talantina batinda kiyoko lipinga ya banganga mayele baibakoma kikuna lobilo leki na mbandaka sango ya mimie ngumba mulongo na yo Giroje Niampala.
Lisanga ena elongwa kiki sasa mokolo mwalelo ezalaki na bato zomi na mibale na lotomo ya kopesa maboko po ya kubunda na ebola. Kati ya bango minganga batali epidemi ba logisticien pe baye ya bopanzi sango elongo na bato ya mayele baye basololaka na baimboka. Kuna lisanga ena ya bato ya mayele bakobanda bolukaluki pe bobundi na bokonobona na tina na yango esengeli te baye ba epai wapi bokonobona bouti ebandaki na ngonga kani na tina na yango esengeli te baye baipai wapi bokonobona bouti ebandaki na ngonga nini na bakisi nini pe botali bamboka miye bokonobona bozali simande bakoyeba bosenga na maematali kisi pe basali kasi bosimbatelisanga eyeke ikuna na bisaleli bya koyeba bokonobona na lumbangu penza pe bakisi na bisaleli ndenge na ndenge longola lisanga ena lisanga mosusu ezali na lotomo ya koyeba lolenge ani bokonobona ipanzanaki.
Oituri bakima bitumba ya Sudan ya Sudi bakokoba na kokota na territoire ya Aru ontaka ba kilometre kama misato na munyele ya Bunia mabota banei ya basuka bakatisa kindelo ya ekolo mwa musala moko moleki kouta na mboka ya ekolo Sudan ya Sudi na Chendre kaya pe yambio bakima bitumba baibanso bakumba makina isika bakobenga kabiringi eye bongisami na misala ya ONU ekolandela kabakima bitumba HCR na bokuse na babembani babango kasi lolenge kani ba kima bitumba ba yebako yambe mape ba ko bika mwa makanisi ya nunayo Sadiki Abubakar.
Na ebandeli, Commission Nationale ya ba Refugie SNR e komisa ki ba kimi bitumba kouta Sudan du Sud koto tukuminei na mibale ezalaki na 2016. Kasi mingi ukati na bango, babimaki lisusu po akokende na ekolo Uganda. Basali ya SNR batata luyete kati na bango ezalaki na ba ebalandaki malakisi ya Angle na bitelo ya Uganda po na bana na bango. Ebongo misusu balandaki se boyambe mimalamu ya ba kimi bitumba omboka Uganda. Ezalipe na misusu oyu baboya ki na bango ko bima na frontiere. Na suka ba refugie koto minei kama minei na tuku mine kaka nde ba ebazali na Biringi o territoire ya Aru esika aser ebongisela bango senere bakisi ete ba refugie misusu motango koleka tuku mibale ba pesa mi esika wana mboka Aru bazali baso bana ya kabila ya Dinga na matatu na bango esengeli bazala musika na kabila misusu pona bokengi bwa bango kasi na mboka Biringi bakambi pe bafandi mboka bakabela ki ba refugie biteni ya mabele pona bokati bilanga uto Aru Sadiki Abubakar Radio Okapi.
Sango na bokuse na Nord Kivu utantongo eye bitumba bizali kosali manamboka vuka vudaki eye zomi wa kilometre motoba na sudi ya Kainama centre na groupement ya Banande Kainama na territoire ya Beni kolona na société civile bitumba bibandaki lobilo leki na Kainama kati na batomboki mbele bakoki kozala ba ADF pe na ba FRDC kinosika bilembo po ya mwantango bitali site batoba bale bakumba makio biska biyebanite bakumbi bangombe pe baimboka bako kima na etuka ya penepene ya Ituri bienfe baraka mokambi ya société civile ya Kaimana a sengi na bakambi koluka biyano onzela ya mapinga pe na politiki po ya likambolie toti kala sena etando ya Beni wapi mokambi misala sokola un grand nord apesi sangote ekobanda na mikolo misato mosala ya bokangi po na londo bakartier ya ngumba Beni pe boko ba lokalite ya territoire ya Beni kati na yokoli yebisi babimisa kilobilo leki general Marcel Lombangu ayebisi te mosala muhimu kosali mapo ya koluka baima pinga pe baipulusu baso baye bakotambola kapamba pamba pe na bato basusu mbele bakoki kozala baye bakokelaka bozangi Bokengi tolanda po yango capitaine Mac Azukai molobeli misala ya sokola un grand nord et lobeli ya Martial Papi Mukeba
commandement ya sokola un grand nord na elobeli ya général Mbango Machita Marcel ayebisi na population ete ayoki na nungu kolela ya batu na ndenge ba soda mingi baza kotambola botaba ezala ba soda ezala ba policier yango ayebisi ba imboka ke kala mingi te akobanda kosala operation oyo tobengi bouclage na ba quartier nyoso ya ville ya Beni na cité ya Oicha pe na ba localité ya Mbau Mavivi pe Erengeti ni yebisi oyo etinda mi pe pa ya commandant ya 32e brigade na ba commandant nyoso ya régiment pe bataillon oyo baza kosala na secteur na biso ba kengela na 3 jours oyo mokonzi ya pesi ba soda nyoso oyo baza sous commandement na bango bazonga na ba unité na bango oyo nyoso bakokangaye bakozwaye Routine de la justice militaire pour Katalika Mbonaye.
Lisanga po ya tombwa ya Kasai to mouvement pour le développement du Kasai MDK na bokuse esengi na baimpo kakananga ko simba bisale liya mampinga biyebitika mate mukambi lisanga eye abwa kimbela o nanzela ya Radio Kapi pambate ba moni ba bombi bitikala oboko ba kartye ya Ngumba Isaac Nyengele alobeli ba lokalite ya Chilumba pe malole azwamaki lobeli ya François Kadima.
Après avoir déployé nos enquêteurs sur terrain, ils ont découvert
Sima ya botindi baluka kibabiso o etando ba monaki biloko bikobomaka bato ba bombi lokola ba mortier 120 pe ba grenade bisale libiye ya kuboma bikoki kopesa na biso lisusu mawa pambate to uti lisusu kotanga bato batano bazwi makama na ba bombi bitikama to monaki bisale libiye na lokalite ya Chilombo ontaka ba metele kama mibale na etelo chishimba bitumba bisale makakati na ba baili sanga mukambi kamwinda pe ba FRDC na boye ezali na esika moko etikama na nzela ya Niebe pe mama moko oyo amona kibisale libina ayaki kopesa sango pe biso totinda kibaluka luki babiso kaka na Chilumba te kasi pe na grand seminaire Malole pe mukambi Luntu ezali na esika moko wapi tochaki bilembo pote baimboka babiso baleka esika e na te pamba te ezwami na babombi biye bibeta mate biye tomona kikuna
couvert encore là-bas
Tozonga sika na Nord Kivu wapi bayi ekolo Rwanda bane ibakangema kimo mosala mibale moleki na misala miko bundisa kamo yibi ya makele bango bazalaki na ba kilogram tuku sambo ya coltan ko uta na rubaya ezalaki na ruto kobo pene ya ba kilometre tuku misato na iloli ya Goma o territoire ya Masisi bayi ekolo Rwanda bayi bazwa misika o misala mia sembo Mark Marofimbo poe bolai bwasango.
Se okati ya mipila mitongama pona kome makele, nde basali bandako ya mosala kubundisa muibi ya makele, bakundola ki makele ya koltan kilogram tuku sambo na nzoto ya bayi ekolo Rwanda banei kuhuta lendo ya rubaya. Bakota ki omabele ekolo Kongo na mokolo ya yambo muleki. Se tango bazalaki kozonga ekolo wa bango, nde bakwela ki bango na botele misibu anzela na rutoboko. Pona ndako ya kubundisa muibi ya makele, sen LFM, okati ya mikandami ya bango, bayi ekolo Rwanda baye, bakota ki mbala ebele o ekolo Kongo pona kuhiba makele, na ndenge ndako ya mosala ya makele ya bisunzu ekosala lisusu te. Daniel Ngoi, mokambi oetuka ya Senel FM. Makele mabiso makosila. Soki mokolo nyoso, kilo tuku sambo ya kolta eko bima na nzela ya moibi, toko zana niloko te. Mosika na makele, motomoko te ya kome melabiso mbongo, poto te kaka tomati te, pona kotonga babalabala na biso. Bato bako kanisa ete kilo tuku sambo ezalili seki. Soki tosali ya ngomba la zomi eko pesa tone mibale, eko kani na mbonga dolar koleka koto kama. Ezali makambo ya solo. Lelo oyo, mosolo pona misala miya ekolo ezali ya kotele mate, nzoka eko waki gozalande ba miliar tuku mitano to tuku motoba ya ba dolar. Bayi ekolo Rwanda bane ibana, bazali omaboko ya bayi bosembo. Yoko nguanga eko funga mapona bango. Natango oyo, mituka motoba, miyamikange maki na sanza ya zomi na iba ale muleki, kati na bango bamoko ya bandako yela kailisungi, mizali obotali ya bayi misala miya bokengi. Boluka luki bokokoba kosalema na nenge elobi ndako ya mosala ya Senel FM. Utagoma, Mark Marufimbo, Radio Okapi.
Toke isika na Sud Kivu wapi bantoma basato ya ekolo peyi bao etuka bitima binene bazwami na Bukavu po ya kolandela misala ya ONG Living Peace eko zwakalisungi ya misolo ya mbula matari ya ekolo Hollande Living Peace eko sala kamosala na pulusu ya ekolo RDC na etuka ya Sud Kivu po ya mbongwa na ya bizaleli ya bayi pulusu. Po ya kosukisa matanga pe bokundami ya Hosi Mukendi Moili Sanga ya baimboka kokoriko oyo abomama kana milulu mia ya mia tuku mibale na mitano ya sanza ibale moleki awa na Kinshasa ekosalema mwa mosala mitano pe mwa poso mokoya kolanda na lisanga ya balobeli toba avoka ya libota ya Moili kama bango mei bakokunda moweyi na misolo nzike bazwaki na bato ya mitema malamu omatali bosambisa milikambo etindami na esambiselo ya mapinga ya Kinshasa matete nzoka nde balobeli liba ebisite bafunda kili susu po ya mbala iba leli kambo na butanga kakombo tolanda metre pite ya ngomo ona moko ya balubeli onzila ya singa ya Jeff Ngoi.
Ezali libota ndeli kosala maso na lisungi ya bayi ekolo bamitema malamu batiaki maboko na mabenga ongambo ya libota kino sika libota lizwi eloko moko te bongo esambiselo elobi nini touti koyoka ete dosie ezalaki na esambiselo ya mapinga ya Kinshasa matete bakati yango kaka kuna tozali koluka kosolola na zuzi mpona koyeba atako bongo ezali na nzela mosusu tozali kolanda kaka na dosie wana kofunda lisusu liboso lifunda ezalaki na kombo ya nani? Liboso tofundaki na kombo ya mutute. Biso boba avoka, tango bayebisa kibiso, tosengela kinanu kosala lolenge wana. Talatina tolingi, uzongisa mambi maso na molongo, na kopesa lifunda na kombo ya mutu.
Sango na biso ya mpoko ya lelue sukiwa na matondi na mimi kindu uyasunga kibiso onzila ya masini, matondi pena binu baibanso, bolanda kibiso, poko elamu umabota mabinu.